obufuzi oba obukulembeze eri abaki abakyala. Lwaki abasajja be balina enkizo ku nsonga y'abakyala? Ekisooka, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, okusinziira ku ebyo Allah bye yasukkulumya abamu ku balala. Okusukkulumizibwa kw'omusajja ku mukyala eyo nteekateeka ya Allah, era kyewuunyisa omuntu agiyingiramu n'agamba nti waliwo omwenkanonkano. Eno obutonde Allah bwe yatonderako omuntu, yasukkulumya omusajja ku mukyala. Ekyokubiri, wabima anfaqu min amwalihim, n'okusinziira ku ebyo bibawaayo mu maali zaabwe. Kati abasajja lwaki Allah yabasukkulumya ku bakyala, oba lwaki abasajja be balina enkizo oba okubeera nti bino be balabirira oba be bakulembeze eri abakyala? Ekisooka, eyo tafdhilu min Allah, Allah yasukkulumya omusajja ku mukyala, eyo teri yayinza kikyusa. Era kyova olaba nti nno omukyala waliwo watuuka ng'omaze okukola ensobi ng'evudde ku ye, n'agamba nti lwaki gwe wagendera ku ndowooza yange nga tokimanyi ndi mukyala? Kiba kitegeeza nti nno buno butonde Allah yasukkulumya omusajja ku mukyala mu ngeri ki yamusukkulumya? Ekisooka, fil aqdi, mu ndaba y'ebintu. N'amusukkulumya fi ddiini, mu ddiini. N'amusukkulumya fi quwa, mu maanyi. Wal qudura, n'obusobozi. Bw'olwaleero ayagala okukyusa oba okyusa nteekateeka yaani ya Allah tabaraka wa ta'ala, era kyova olaba bwe kuba kulembeza balina kulembera, musajja alina okukola ki? Okulembera. Ekibiina bwe kikeesa enkya ne kikulembeza nti mukyala yatwala ensonga zaabwe ezaaki, ekyo ekibiina kiba kimaze okuva ku mulamwa. Era kyova olaba nti nno kisira ng'amaze okuvaawo, bakulembeza oba bafuula omukulembeze waabwe bano abafurusi, ne bamufuula omukulembeze waabwe nga muki? Mukyala. Nabbi n'agamba la yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a, tekiyinza kwesiima ekibiina ekifudde ensonga zaabwe nga abakulembera muki? Mukyala. Ekyo bwe kiba nga nabbi yali agamba haula ilfurus, abafurus, kiba kibuna abantu bonna ekibiina, oba tebayinza kulembeza nga abakulembera muki? Mukyala. Ekibiina ekyo nekyesiima lwakuba nti n'olwaleero abantu baagula endowooza yaki? Y'abazungu, ne bukeesa enkya nga bakulembeza abakyala ku basajja, era ne mu njogera zaabwe olaba bakulembeza abakyala n'abaki? N'abaami. Naye ng'enkola abaami n'abaki? N'abakyala. N'olwokuba nti nno sheitaani yabazanyira ku bwongo, baatuuka hatta ne mu kwogera kwabwe nga balaba nti omukyala ye waaki? Ye w'enkizo. Naye omukyala Allah tabaraka wa ta'ala yamuteeka ng'ateekeddwa okubeera ng'ali wansi w'omwami oba omusajja. Kati ekisooka, Allah tabaraka wa ta'ala atugambye nti nno arrijalu qawwamuna ala nisa, kiba kitegeeza nti faddala ba'duhum ala ba'd. Lwaki ekisooka Allah ye kuno okusukulumya kw'abasajja ku bakyala, Allah ye yakikola ki? Ekyokubiri, wabima anfaku min amwalihim nolwebyo bibawayo muki mumali yabwe kati eno yegundi eyokubiri ebireta omusajja okubeeranga awankizo kumuki kumukyala al infaq okubeeranga omusajja yaino okulabirira omukyala bwekijja ng'omukyala kati ya tuuse okulabirira omuki omwami kiba kitegeeza ntukiyisiza alfitra obubumbwa eyo khilafu alfitra obubumbwa oba obwawukanyeko era oba owuyawukanye ne ku sharia kubanga sharia ega mu musajja alina okolaki era n'obubumbwa bw'omuntu omusajja yalina okolaki okulabirira omuki omukyala kati Allah tabaraka wa ta'ala najja n'agamba nti fasalihatu omukyala be bayita abakyala abalongoofu be baliwa qanitaatu abo abagenderera mu kusinza Allah alqunut ay mudimaatu abagenderera okubeeranga litaa'a okubeeranga bagondera Allah subhanahu wa ta'ala fasalihatu qanitaatun hafizatu lilghaibi abo abakuuma ebiki ebyama bakuuma ebyo byonna ebibeera Allah tabaraka wa ta'ala byabalagira bakuuma ebyo byonna ebyama byababba baabwe kyebolesa biri bibeera muki mu buliri n'ebirala kati omukyala asfaliha akuuma ebyama bye wakati we nani nebba n'ebyo Allah byamulagira okubeera nga akuuma kati oyo mukyala yasinga obulungi okusinga omukyala newankubadde nga mulungi naye nga tagondera mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala kati Imamu Nawawi rahimahullah yatandika ne aya eyo ngagamba arrijalu qawwamuna ala nisa qawame vawa kubeera nti nno omusajja ateekeddwa okubeera nga ekisooka Allah yamusukulumya eyo tafdhil min Allah abagezaako Allah yasukulumya omusajja fil aql muntegeera namusukulumya fiddini muki muddini namusukulumya filquwa mumanyi walqudura nimbuki nimbusobozi kati eyo wajihu atafu engeri y'okusukulumya esooka eyo tafwiru minallah okusukulumya okuveeryani Allah tabaraka wa ta'ala okusukulumya lwaki omusajja yasukuluma bima anfaku min amwalihim n'olwebyo bibasaasaanya ku bakyala mu ki mu maali yaabwe kati omusajja kiba kitegeeza nti al aslu omusajja kulabirira muki mukyala era ng'oyagala ebirala bituukirire tuukiriza kino kye Allah tabaraka wa ta'ala kyeyakolaki kyeyakulaalikako kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo yeyo aya gye yatandika nayo mu hadiisi hadiisi yaffe esooka olwaleero egamba nti an abi hurairata radiyallahu anhu hadiisi ng'eva ku abi hurairata okusiima kwa Allah kubeere ku ye qaala yagamba qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gambo mbaka wa Allah kusasira n'emirembe gibeere ku ye iza daa arrajulu imra'atahu omusajja bwayita mukyala we ila firashihi ajje eri obuliri bwe falam ta'atihi omukyala n'atajja eri musajja ono fabata ghadibana alaiha omusajja n'asula nga munyivu eri omukyala ono la'anatha almalaikatu bamalaika bamuko olimira hatta tusbiha uktusa bwabukesa kumachia. Hadithi soka egamba ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadithi yeva kwa Abi Hurairah okusima kwa Allah kubere kuye yagamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba mbaka wa Allah kusasira mimi nembe jibere kuye idha da'a ar-rajulu imra'atahu umsajja bwaita mchalawe ila firashihi eri obuliri bwe falam ta'tihi umchala uno nakola chi natajja eri musajjono fabata ghadibana alaiha nasura nga mkoze chi amsungu walide la'natha almalaikatu bamalaika bamukolimira hatta tusbiha muktusa bwabu kesa wafiri hadha hadith mutafakun alayhi hadith ya ugiru wa Bukhari nechi ni muslim wafiri wa yatilahuma ne munjogera ya mbiriri chitegeza Bukhari nani ni muslim kati eri ya mutafakun alayhi atela ne munjogera ya mbiriri agabatia izabata almaratu umchala buasura hajiratan firasha zaujiha nga senguse echi obuliri bwabawe la'natu hal malaika hatta tusbiha malaika zimukolimira okutusa bwabukesa kumacha iza bata almar'atu hajiratan omchara bwasura nga senguse firasha zaujiha obuliri bwabawe la'natha almalaikatu malaika zimukolimira hatta tusbiha okutusa bwabukolachi bwabukesa. Riwaya ya hadithi endala egamba nti wafi riwayatin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ndairoyo aina omoyo gwange mukono gwe walazi nafsi biyadihi ndaira oyo aina omoyo gwange mu mukono gwe ma min rajulin teriyo musajja yad'u mra'atahu akowola mukyalawe ila firashihi eri obuliri bwe fata aba alayhi omukyala naagaana okujja eri omusajja oyo illa kana allazi fi sama okujjako abo oba abo abali muguru sakitan alayhi okujjako abo abali muguru nga bamukoli bamusungu walira hatta yarwa anha okutusa bawe waddamu na musima oba na musonyiwa. Wafi riwayatin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ندايو يو اينو مويو غوان مكونو غوي ما من رجل يدعو امراته تري يوم سجا ايتا مشاراوي الى فراشه اريو بوشي وبوليدي بوي فتا ابا عليه ومشارو نناغانا الا كان الذي في السماء ساقطا عليها okujjako abo abali muguru babukesa encya nga saakitwa na alaiha nga bamusungu walide hatta yarda anha okutusa bwamusiima oba okutusa bwamudiramu. Bwe tutunuulira hadisi eno tulaba oba hadisi eno eze mu riwaya ez'enjawulo. Riwaya esoka idha da'a rajulu mra'atahu ila firashi umsajja bwaita mucharawe eri obuliri bwe fa abat alayhi umchara nakola chi nagana la'natha almalaika malaika zimukola chi zimukoli mira hatta tusbiha malaika zimukolimira ekigambo la'anul malaika okolimira kwaba malaika kitegeeza yaani kitegeeza anti tad'u al malaika malaika zisaba Allah okubeeranga akolimira omukyalo oyo mukiraba okolimira kyeki اللعن هو الطرد كوكوغوبوا والإبعاد نوكويسا من رحمة الله مكوساش لكواني و الله تبارك وتعالى فإذا دعا ومسجد وقورا مشاروه إلي أبليل بوه ليتمتع بها أبرينغا ييغالانا يي ومشارونا ناغانا ملايكا زمكولاتي zimu sabira Allah tabarak wa ta'ala amwesambie okusasira kwe ensonga esoka ensonga eyokubiri tugambi eyo riwaye eyokubiri egambye nti ate iza hajarat omukyalo ono bwasengu kafirasha za ujiha obuliri bwani bwabawe fa inna allaha yaghdabu alaiha Allah musungu walia wali malaika zisabye Allah amwesambye obusungu bwa kugamba amwesambye okusasira kwani kubanga egambye nti la'anatuhal malaika malaika zisaba Allah tabarak wa ta'ala amukolimire hatta tusbiha okutusa bwe bukolaki bwe bukya bwe tutunulira hadithi ene yokubiri egamba nti iza hajarat omukyala iza hajarat almar'atu firasha zaujiha omukyala bwasenguka obuliri bwaki bwabbawe Allah tabarak wa ta'ala kolaki amusungu walira kati kino ekyokubiri ate kinene nnyo kukiri kubanga wali kusaba kwaba malaika okiraba wano Allah tabarak wa ta'ala asungu walira omuki omukyala oyo kitegere kese kati mumbere fanagana ko bwekyo omukyala atekeddwa okubeeranga yewala ebintu bino kati tugamba ntino na hadisi zitulaze ila alladhi kana fi samai saqitan alayya hatta yarda okutusa omwami bwakola ki bwasima hadise ndale gamin hatta yusbiha okutusa bwabukola ki bwabukesa tekikoma ekino kyajja mimbabil ghali ebisere bisinga nti omuntu bwaba yanyigidde omuntu ekiro buyinza okesa enkya nga mukoze eki amusonyi naye kiyinza n'okusukkawo ku lw'ensonga nti kisobola okuba olunaku au yaumaini ng'omukyala aganye okukola ki okubeera nga asumulukuka mu mbeera ye okudda eribba kati min huquq omukyala zaateekeddwa okubeera nga yeegendereza baawe bw'aba amukowodde ila firashihi ery'obuliri bwe tateekeddwa kubeera nga yeesamba ensonga eyo ekyo kibaawo ddi okubeera nga omukyala malaika zijja mukolimira kibaawo singa n'omusajja atuukiriza byateekeddwa okukola ki okutuukiriza n'omusajja bw'aba tatuukiriza byateekeddwa okutuukirizibwaza na Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kimanyiddwa nti nno Allah agamba nti faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi bimisili ma'tada alaikum oli abakolako obulumbaganyi mumukoleko obulumbaganyi obufaanagananga bw'aba abakozeeki abakozeeko kaakati tosuubira nti gwojja kuleka okutuukiriza kukuuku z'omukyala ate yatuukiriza ezizo kino kiri ku musajja malayika okukolimira omuki omukyala oba okubeera nga Allah amusunguwalira ekyo kiri ku musajja atuukiriza kukuuku ze naye omuntu bw'abeera nga tatuukiriza omchala nayi wadembo bwikubera nga takola ki tatukiriza kati kiba kitegeeza nti buli saidi etekeddwa okutuukiriza haki yaayo. Omusajja otuukiriza okukoze twalaba babu wasiyatu binisa, otuukiriza haki zo n'omukyala ajja kutuukiriza haki ze. Omusiraamu buba mu twalaba atuukirize, totuukiriza n'omukyala tajja kola ki kutuukiriza. Bwe tutunuulira hadisi eno ojja kwesinkana nga etulaga ensonga enkulu ennyo mu basalafu assalih neeraga nkino anna allaha fisa mu itikadi ahli sunna wa jamaa mulimu okubeera nti anna allaha fisama, Allah ali waggulu mukiraba era illa kana allazi fisama, kati Allah tabaraka wa ta'ala ali waggulu ye aqidatu ahli sunna wal jamaa okwawukana n'abantu abalina enzikiriza egamba nti nno Allah tayina saidi kwali okiraba nti la yahwihi makanun wala zaman, tayina kifo kimumalawo. Bwe tugamba nti ali waggulu kiba kitegeeza nti ayina saidi gyakola ki gyaliko. Eno hadithi etukakasa era ne ayatu nyingi Allah tabaraka wa ta'ala zitukakasa nti Allah aliki fisama. Era Muawiya bin Hakam bwe yali ayagala okuta omuddu we oba omuwala jyali gwe yayina wakawe, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba amuleete, bwamuleeta namugamba nti aina Allah, aina Allah, Allah akola ki aliludda wa nagamba nti Allahu fissama, Allah aliki waggulu. Namugamba nti atikha omuwalo oyo mubeerenge omukola ki omuta, fa innaha mu'minatun, omuwalo oyo muki mukiriza, nabiranga amukola ki amuta. Era ebiseera bisinga ne fitra obubumbwa bw'abantu n'abo bennyini abagamba nti Allah tali waggulu bwe bagenda okusaba emikono bagiwanikawa, bagiwanika waggulu, kati ebikolwa byabwe byennyini byawukana oba biwakanya enzikiriza gye bakola ki gye bakkiriza. Hadithi ya fe ndoza mujaba ahaku ekola ki esoka kwe kubeera nga omukyala bawe bwaba amuyise ila firashi eriyo buki obuliri bwe, fata aba alayhi nabeera nga agaana okujja eriki bawe, fabata ghadbana alayha nabeera nga asula nga amunyigidde, la'anataha almalaika, malaika zimukola ki zimukolimira, hatta tusbiha okutuusa bwakola ki bwabukeesa. Mu haq eyokubiri ye hadisi eneyebibiri mu ekinaana mu ebiri egamba nti an abi hurairata radiyallahu anhu aidan, hadisi ngeva ku abi hurairata era anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, nti mazima ombaka wa Allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye, qala yagamba la yahillu limra'atin an tasuma, tekikirizibwa eri mukyala okubeera nga asiiba, wa zawjuha shahidun, nga ne bbaawe waali, illa biiznihi, okujjako nga amaze okufuna olukusa okuva eri ani bbaawe, wala ta'zanu fi baitihi, era omukyala takkirizibwa kukkiriza muntu yenna mu nyumba ye nga bawe waali, illa biiznihi, okujjako nga bawe amuwadde oluki olukusa. Kati mumbeera efaanaganako bwetyo tugambye nti la yahillu limra'a, tekikirizibwa eri omukyala antasuuma okubeera nga asiiba, wazawjuha shahidun, nga nebawe wachi wali illa biiznihi okujja konga bawe akoze echi akiriza wala ta'zanu fi baitihi era takiriza muntu yenna illa biiznihi okujja ko nga bawe mwadde olukusa kati neno hadithi eyogera ku hukuku zauji ala zaujatihi annahu la yahillu tekikirizibwa eri mukyala antasuma illa biiznihi madama hadiran fil balad ebanga bawe waberanga wali mu kitundu wali okuberanga wagenda safari kati awo tewaliwo istizan jatekedwa ama iza kana ghaiba bawe waberanga atakola ki taliwo falaha antasuma mashaat asibenga bwabakoze ki ayagadde mumbera efanagana ko bwetyo agamba وظاهر الحديث كنقولوا حديث او ينزو كروزان تتوالي لمن سوء نكسيبا او فرض ولا نافلا ودوكواتي وكوا السنة إلا بإذنه أما النكل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذن أنها لا تصوم إلا بإذنه لأنه حق الزوج عليها واجب حق الزوج إبكا كتب يوم سجى كمشاروه واجب أتي والنفل تطوع أتي السنة يو سيتي واجب كتي ولا تأثم بتركه ومشارة تقول أتي تفن شونه بترك السنة وحق الزوج تأثم بتركه وذلك نحكي الزوج يوم سجى عتبوا أباجي لسي أفنتي يتونه نكتبه كبه كسيبه كوا السنة نا كوليكا أولوكوا باوي واري ومشالة تفن مسانغو لوا كوليكا كوا كولاتي كسيبه نا عتبوا عليك حقياتي كبانغا تشماني حكي يوم سجى إليتي واجب okusiba kwa sunna kuli ki sunna kati kiba kitegeeza ntino aina kukola ki kubeeranga amala kufuna lukusa naye okusiba kwa faradha okukote kwetaaga ko ki sun ngundi izini yaki ya musajja kati kiba kitegeeza nti hadith ebuna tebuna kusiba kwaki obate zingira mu kusiba kwaki kwa faradha wabula eri kukusiba kwaki okwa sunna chagama ti amma siyamul fard fa in kana kad baqiya minas sana muddatu akthar mimma yajibu alaiha fala yahilu laha an tasuma illa bi idhni zawjiha idha kana shahida kati wadwo kusiba nga okusiba oko kubadde ngaliwa ni wabeerawo nga tayina kabanga kasigaddeyo okujjako ako kati awo asobola okufuna olukusa okuva eri ki bawe ne bwe kuba okusiba kwa Ramadhani okwo tekuliko ki izin kati haku eyokubiri omukyala tateekeddwa kubeera nga akola ki asiba wazaujuha hadiru nga bawe woki wali mu kitundu illa bi izinihi okujja konga amaze kufuna lukusa okuva erichi bawe lwaki tugambye nti okusiba bukuba kwa sunna ate okugondera bawe oba hakuya bawe eri wajibu kati ebintu bibiri bisinkanye sunna nechi ne wajibu tujja kulembeza ki wajibu ku sunna nabiranga tayina kusiba kujja konga bawe amaze kumuwa luchi lukusa olwaliro ezo ze hadithi ze tusobodde okutunuulira insha Allahu tabaraka wa taala gowabawo ekitategerekese tuberenga naam wa alaikum salaam ne esebo على بما فضل الله بعضكم على بعض Omusajja mu buli ngeri yonna yalina okukola ki? Okubeera waggulu waki w'omukyala. Okiraba? Ekyokufumbirwa oba omukyala omugagga yafumbiddwa omusajja nga muki? Mwavu. Tekitegeeza nti omukyala yalina okusukuluma ku muki? Ku musajja. Lwaki? Eno tafudhili ya Allah yagiwa omuki? Omusajja. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Okiraba? Kati omusajja kyo otomatikale nti nno Allah yamusukulumya ku muki? Abantu baagala oba tebakola ki? Tebaagala. Ekyo yenteekateeka ya Allah. Bino enkola y'ekizungu abantu gye bayingiramu. Eyo la ibratala biha. Tetuyina kugamba, tetuyina kutunuulira nsonga eyo, kubanga tuyinza okulowooza oba bayinza okulowoozesa olw'okuba nti balina ebintu bye bavumbudde bingi nti n'embeera ez'entegeera tetuyinza kukulembeza ntegeera ya tuyinza tutya okulembeza entegeera y'abantu abafuula embwa nga kintu kikulu nnyo ne bagiteerawo n'okuginaaza oluusi n'ogisikiza nti oli emaali ye yagisikiza embwa ye gy'abadde awangaala naye. N'okeesa enkya ng'osisinkanye omusajja, enkola si ya Allah. Era ne fitura, obubumbwa bw'obuntu bumanyi nti omukyala atwalibwa mu ki? Musajja. Kati buli akyusa ajja kumaliriza ng'enkola ekoze eki? Eyonoonesa. Naam. Waalaikum salaam. Omusajja omukazi tawasa. Okiraba? Ekyo tekiriiyo. Oyinza kati oleeta iyo ndala. Eno kati question ndala. Eyokubeera nti nno kikirizibwa omukyala okuwasa omusajja, ekyo tekiriiyo. Oira nikahi omusajja yakola ki? Yasasula mahari, so si mukyala. Wadaina sente nyingi. Hatta ne bwaba ng'omukyala yalina sente nyingi, nafaka ebeera ku musajja, yalina okulabirira mu ki? Omukyala. Wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf. Okiraba? Omusajja rizq, okulabirira abakyala n'okubambaza, ekyo kiri wajibu. Era nafaka bweba itoam wa sukuna, okumusuza, kiri ku musajja so si ku mukyala. Ne bw'aba akusinga, bw'aba akusinga si wajibu kuyeekola ki? Ayinza okuyambako ayizo kuyambako naye siteka kuyokola ki okulabirira obo obato ni musajja na wa alaikum salaam buli muntu yeetaaga ki munne naye ebiseera ebisinga abakyala bwe batera okukola ki okikola okiraba era olaba nti shahawa obwagazi bw'omusajja bwe businga obwaki obw'omukyala kati kyova olaba baamukulembeza wano mu njogera afuna omusango nga talina lwaki akola ki agaana wabula ekigendererwa idhirar kunyigiriza nakola ki na kukalubiriza mukyala naye afuna omuki omusango okiraba mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala naam waliwo okubeera omusajja nga dayuf okiraba omukyala yakola ki yamutwala emusajja ki kimukosa mu buli ngeri yonna okubeera omuntu nti ali muba nabbi yayogera ku dayuf obubi bwe bwakola ki kati omusajja sekibote ng'omukyala yakola ki yamuvuga mu mbeera enkyamu mu busiraamu tekikola ki kakati tokiraba nti ate oyo aba yukiru ahalahu amunywereza ku bwononefu oyo tagenda kuwunyiriza ku lusulwaki agenze n'abaana anti ne bwomba togenze okitaraka mukimu isimu weegatira n'omukyala mu bwononefu bwakoze eki ekyokumuwa sente tyagende mu kiduula eyo i'ana ala lmasiya kumuyamba ku bwononefu bw'owa omukyala mugende mwe mumanyi gye musanyukira weefuula atamanyi wa gye balaga fa inna allaha la yukhada allah tebamukwenya kwenya amanyi nti okimanyi nti abaana bo bagenda mu biduula sente z'obawadde ta'awunu ala al ithmi wal udwan oyambagana nabo ku bwononefu ne kulumbagana amateeka gaani ga Allah ofaanana n'oli akikoze naam wa alaikum salaam
Thank you.
Mesebo. Mesebo. Kakati ezoze aazari kubanga muna anafuye. Kakati gwe kyo inokola kumuyambako. Okumuterawo omuki. Omukozi namuyambako ku mirimu eki ejimune akugambye nti nkoye sikyalina munago nandashi kiba kitegeeza ntino au taina taingira muhadithe kulwensonga la yukallifu llahu nafsan illa usaha Allah tawaliza moyo kujako okusinzira ku busobozi bwago. Naam, wa alaikum salam. Ebiseera bisinga omusajja atera okusinga ku ngeri yaki yeddiini okiraba nti batono nnyo b'osanga ng'omukyala yakola ki yasinga kati obusiraamu annadiru la yukaasu alayhi ekijja ekitono obutono nga kijja kitono obusiraamu tebukipimirako okiraba kati aba batono nyumba sajja ngomusanga nti omukyala yamusinga eki eddiini naye nga kisoboka okubaayo kati era ki ojja kusinkana nga waliyo omukyala nga mugezi okiraba ekyo tekifuula nti nno abakyala bonna be basinga abasajja waliyo omukyala ng'asingira ddala abasajja abawera naye abo baba batono kati obusiraamu butunuulira aghlabiya abasinga obuki obungi. Naam. Sekibote.
Okuba okuyamba omukazi obanga akoye aina wano alimu kufumba
kubeera nga omuntu alaba mukyala we ng'akola ebyonoono n'atamugambako n'okusirika nti omukyala agwa mu nsobi n'agamba ye n'amugambako ntya okiraba kati ensonga bwetyo bweri. Naam.
Omukazi wa nyinga akola atya kubanga
omukyala bwanyiga omusajja amukola ki amunyiziza naye asobola okubeera nga akola kyekimu nga omusajja kyakoze eki era ye aya gye twagambye nti nno aya twagambye aya ki egamba nti yabadde egamba etya si yeyo twagambye nti omusajja ng'omusajja agambwako omusajja agambwa nti omukyala ayingira mu kibonerezo kino ye musajja atuukiriza haku z'omuki z'omukyala bw'aba tatuukiriza omukyala n'agaana talina mutawaana faman i'tada alaikum fa'tadu bimithili ma tada alaikum ekitegedde namwe mukole ekyekimu. Naam, waliwo ensonga endala muazin obudde bwazina
Allah
وعليكم السلام. أكوبا مشارة. أكوبا الضرب غير مبرح. Okuba okutaleeta lubale okiraba okuba okuvuunula ki ekiri mu mutima gwo nti onyiize oba okozesezza katambaala oba ki gw'omulaga nti no oba katambaala kokozesezza kitegeeza nti no ki oli muki munyiigo tolina gw'ojja kuba ekigenderera okukyokuba tojja kumukyusa nti ogunjula okiraba wabula kwe kumulaga nti kyowakoze akoze ekyo kituuse ku ddaala erigwana okola ki okuba ekyandisinze nembeera y'ennyumba zonna tezeetaaga wakati mu baana era ekyo kyekimu ku kireeta karahiya y'abaana eri bataata baabwe oyagala toyagala abaana babeera ku sayidi ya maama bwe bakulaba ng'omukuba oyinza n'okuleeta ebizibu ne bamuyambako okiraba kakati mulinde awantu oba mweyawudde okuyomba kwennyini tekwetaaga kubanga usira naye efa gwe n'omuvuma kino naye n'akola ki nayomba kino ekyandibadde abantu kweyawula ku baana kubanga mugenda kutuleetera famire enfu emanyi nti bamaama ne taata bakola ki olaba otya abaana bo nga ku makya banyumiza abaana b'abantu abalala kino ne nno taata yakubye maama ekiro ekyo tekigwana wabula kyetaaga okubeera nga ki bwe kiba kituuseewo kibeere mu mbeera etaliimu nabbi sallallahu alaihi wasallama mu nkuba gyeze yagaana yagamba nti la tadribu lwajiha wala tukabbih tokuba kyenyi naam waalaikum salaam esebo wallahi ekintu ekyo ekya kamera omuntu yandikikozesezza naye kiva mu kubuteesigangana era kyova olaba nti imra'atun su omukyalo omubi yoyo idha ghibta anha bw'oba obuzeewo nga toliiwo la ta'manuha ala nafsi to tebinkira kuye si kuye kenyi kuye yeka wabula ne kumaliyo era chovola banti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba anti arba'u minashaka ebintu bina biri mukubera anti no muntu afa kugamba ebiraga anti obulamu oli mu mbeera nzibu embeera ey'obuzibu okubeera nga ekisooka almar'atu su omukyalo omuki omubi omukyalo omubi yaaliwa yoyo izaghibta anha bwoba obuzeewo tomwesiga ku ye kennyini wadde ku maaliyo olwaliro abantu yembeera gye bawangaliramu omuntu addayo ewaka ng'ayina ssente n'agaana okugyamu empale n'agenda n'ettawulo wano n'abeera mukakafu nti ttawulo yange abantu banaatera nakusula mu ngoye ssente oli agiziteekawo ne bamusowola kubanga teyeekakasa bali waka eyo embeera bw'ogituukako oba omaze okufuna obuzibu oli yangamba nti anze to seeka nyingira n'ennusu kakaaga buli lunaku kakaaga endala aziteeka mu ntebe ya motoka wansi eyo embeera abantu gye balimu kati oyo taba mukyala mra'atun su wajjaru asu n'owomuliraano omubi waliwo omuliraano nga bwe guwuli ekibi bw'awulira ekibi ku ggwe nasharaha akisaasaanya bw'awulira ekirungi akibika okiraba tais wa dabatu neki n'ekisolo oba n'entambula etakutuusa wajja okolaki gyolaga ne walbayi adayik n'ennyumba nga nki mufonda ebyo nabbi yabibalira mu shaka omuntu okubeera nti nno obulamu bukalubye emra'atun su oluyingira bw'oti n'akutandika era kyova olaba abasiraamu abamu amala okusaala jamaa n'atuula ku lufugi lw'omuzikiti ne bamala okugalawo omuzikiti n'agenda ku dduuka eririraanyeewo ab'edduuka ne baggalawo ne bayingiza bufoomu nadda eka nga bali bakooye naye ate tekimugaana na kumuzuukusa kiro omukyala n'atandikiraawo mu kifo ky'okulinda okugenda okusaala layiri nga muli mu mbiri gwo kakati mu mbeera efaanagana bw'etyo tusaba Allah abakyala ng'abo abatutaasi waliwo omuvubuka omuyajja ewa imaamu ng'amuloopera nsonga omukyala yeyaloopa omuvubuka imaamu n'agezaako nnyo akubirize omuvubuka azze muki mukyala we omuvubuka yayogera mu njogera nga ne feesi yonna eraga nti yakoowa yagamba imaamu ndeka mpumulemuuko owulire eddoboozi ndeka mpumulemuuko ng'olaba nti ebbanga lyamala n'omukyala limumalako emiki emirembe kaakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo era arba'atu min assa'ada okwesiima kuli mu bintu bimeka bina almar'atu saliha omukyalo omuki omulongoofu walbaitu waljaru salih n'omulujaano omulungi walbaitu alwasi' n'ennyumba eki engazi ne waddabatu alfaria ekiduka ekirungi ekikutuusa gyokola ki gyolaga naam. Naam. Waalaikum salaam. Aina controlling abu sungu. Aina controlling abu chi? Busungu. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuwa amakubo. Aga controlling abu chi? Abu sungu. Echoka bobango ino busungu chicho ino kora. Al-isti'adha. Kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba al-ghadabu jamratun ilianda yulkiha shaitan au shaitan ili yesura mutima guomu ana adamu wachiraba kati echitoka kukula isti'aza moba isti'aza eganye kukubela anga ufunachi uzu wachiraba omuntu buwaba uzu eganye abelega abu wabanga asungu wada imi lidakolechi ature bwaba abadde atudde yebake okiraba mu mbeera efaanaganako bweti naam naye nga anoonya amakubo agakola ki aga omukendeeza obuki obusungu ekisooka asabe Allah tabaraka wa taala akendeeza obuki obusungu bwe bwabanga alaba nti mulimu abantu nga tagumiikiriza al asru nabi yagamba nti la taghadab tokola ki tosunguwala nabi yali tagamba butasunguwala wabula yali agamba obutateeka mu nkola busungu kye bukola ki kye bugamba naam esimu wa alaikum salaam
tutambaze muza shaya ila ndeka jiakola obukyala ate busula n'omwami kubanga omukyala nga yeya buteeka omwami wabaakuyinza kulaba ngaati kuziringa ezabutanange ezimu kiraga omukyala bwabanga oba azibwenisajja
na al asru mukyala ku busula n'ebbaawe al asru kubeera kubanga wahajuruhunna filmadaaji kiba kitegeeza nti mubasenguke mubisiki mu buliri kiba kitegeeza nti okubasenguka kibaawo ddi nga temukwataganye naye waliyinza okubeera nga buli omu mwe mwagala mulina enkola eyammwe ng'oli asula eri nono ng'asula eno tekigaana kubeera nga mukikola kubanga bw'obusiraamu tebwagamba nti teeka kumufaliso gumu siteeka wabula kyekiri asuru abafumbo ababiri kusula mu ki mu buliri bumu naam anafaka bwebanga eri ku musajja okulabirira nga kuli ku muki ku musajja alina okulabirira tewaliwo kyetaagisa ng'omusajja alina obuki obusobozi ebizibu ebiri mu kukola bituukibwako ate nga nabyo byetaaga okwewala ng'omukyala bwaba abatayina ne bw'ogamba nti nno mukyala ayina ate n'agenda akola ki akola bbaawe ng'amulabirira ebyo byebizibu ebivuddemu okiraba abakozi n'abayingizaamu empisa ezize oluusi n'abaana tebamutya ne bakula nga ba mawagali wabula omukyala ye tadbirul bayt tadbiru shu'unil bayt kuteekateeka waki waka obusiraamu kye bwali bwamutegekera n'olwaleero oli ayina obusobozi n'atalina busobozi akugamba nti baabajje emmanju ne bagenda bafulume bagende bakole ki bakole naam tujja koma awo inshaallah nedda sebo kubanga tuyisiza mune dakika ziwera.